Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratzaiora. Gaurko saioan Erik eta Odei izango gara esatariak, Brei erregidore, Lier Mai teknikaria izango da eta Samara musikak teknikaria. Orain, Naia eta Aurretori dira sarotzeko hitz bati buruz hitz egitera. Hasi.
Eta zarautzen nola esaten da?
Kaixo, arratsaldeon entzule lagunok.
Hemen gara astero bezala zarautz eta inguruan erabiltzen diren hitzei buruz hitz egitera.
Eta gaurkoan zein hitz dugu, Naia?
Begira, gaurkoak beldurarekin du zerikusia aur.
Eta zein da baitza?
Kaka eginda egon, eta adibide bat jarriko dizuegu. Ilundu eta elurra hasi zuenean kaka eginda egon ituen batzuk.
Eta aurreko astean mendira joan nintzenean galduta egon nintzen tarte bat. Eta horixe esango nuke, kaka eginda egon nintzela bidea aurkitu nuen arte.
Eta zuek entzuleok, erabiltzen alduzu adierazpen hau?
Oso beldurtuta zaudetenean esan dezakezue, kaka eginda zaudetela.
Bueno, eta besterik gabe agurtzen gara datorren astera arte. Ondo izan eta aio baio pelaio.
Orain atxartxekoen grabaketa bat bidali digute. Zer ote da, kanta bat, asmakizun bat, ea zer sorpresa ematen diguten.
Zeposa ematen diguten bi horri hauek beti ez da, eskerik asko guztiagatik, urrengor arte. Orain gure txikitako oroitzapenak ekartzen digun kanta bat jarriko dugu, ea zuen gustokoa den.
Goizetan egunan eta gauetan gabon, bilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zertu kosmikoa, magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Gabiltza deno, arentzat honen zan, lore tarpean pozik saltota dantzan. Alexe gabiltza bai, bilintzi balantzan, la 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 la, galdu gabe esperantzan.
Gizonen dua, beti txerio, umea berriz duiz duipio tapio, eskuak eman ekarri maitasunez, eta bizi gaite zen humore. Ai, 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 tiona, e menche gaitu tu e bro.
Bigarren mailakoan txanda iritsi da, eta gaur Iraia eta Luka etorri dira. Zarauzko kontuekin, aurra Iraia eta Luka!
Kaixo, zer modu zaudete oroki eta oso aste ederra pasatu zenuten, baina beroa pasatu genuen aurrekoa.
Azken asteburuan eskolako festak izan zen, ondo pasa zenuten, dantzaldi, DJ-a, sosketak, eskulanak, baskaria, txatxipiruli egon zen.
Oso ondo pasatu genuen, bai, baina orain proiektuari buruz hitz egin behar dugu. Zarautzeko bitxikeriak ikasten ari gara.
Balzenekien Zarauzko ondartza Euskadiko luzena dela, 2 kilometro luze da, horretaz o aparte herriko eskultura ere aztertzen ari gara.
Udaberrian sortzen Zarauzko dama, Lizardiri omenaldia, Carlos Arguiñano. Bai, baina eskultura asko dago. Eta zuei zer eskultura gustatzen zaizue gehien?
Eta eskulana bezala toldoak egiten ari gara. Laster toldoak jarriko dituzte ondartzan, baina gureak ez txikiegiak dira. Zuek ba al daukazue toldo bat?
Aste honetan aste asko aste honetan nahiko agur benur eta jan jogur.
Eskerrik asko Iraia eta Luka. Oso berezia iruditu zaiguk kontatu diguzuena. Orain dabdok kanta martxesoa jarriko dugu, ezta? Bale, igo bonuen azlier.
Goizero irri farra. Yeah.
Kanta guentzun da gero, segurazki aukorapioak entzuteko gogoa izango duzue. Eta horretako etorri dira hirugarren mailako Jerai eta Aizea. Azteko prest!
Trantxiki trakatxak, tristan eta trini trakatxak, traka-traka dabiltza tunel lestuan barrena, eta traka-traka dabiltzanean tristan eta trini trakatxak elkarrekin talka egiteko zorian egoten dira beti.
Zagar gorri goxuan, gorka eta garezi zagar gorria guztokoak, zagar ondo zaharrean zintzilik daude aizeak moizen dituenean, eta zagar ondo zaharra gora... Gorka eta garazi zagar gorriei begira zagar gorri goxoak goxo gehiago ematen ditu egunero egunero.
Txori txiki txintxirriak, txematxo mintxarot eta txaro txintxirriak zuaitz altuaren adar hartu artean txio eta txio dabiltzea goizero eta txio dabiltzanean txematxo minizat txaro ezin dira isilik egon eguzkiatera arte.
Pako, pila eta pero pakete zalekin pospozik dago, pakete pila handi bat prestatzen posta bulegoan eta pakete pila prestatzen ari denean, Pako, pila eta perurekin naztu egiten da paperurekin eta zintekin behin eta berriz.
Katuko eskor kutxunak karmelekikako eskorra katilu txiki koloretsuarekin jolasten du sukaldeko zeruan eta katilu txiki koloretsuarekin jolasean karmelekikako eskorra katramilatu egiten da buelta eta buelta.
Mikel Marmotak Maialen eta Mikel Marmelada zalekin mendiko magalean marmarka dabil marmelada goxoaren bila. Baina marmarka dabilela Mikel Marmotak ez du sekula marmelada ontzirik aurkitzen.
Asmatu alduzu esaten? Ni trebatu egin naiz. Berriro saiatu beharko nuke.
Sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kali
Zinema zaleen txana Zinemazaleen txanda iritsi da, eta laugarren mailako maketa, Sarak duela gutxi ikusi duten pelikula bati buruz hitz egingo digute. Hasi nahi duzuenean.
Kaixo entzuleo, gar pelikula baten gomendioarekin gatoz, Jare Buz zuzendariaren Zootropolis izena duen pelikula aukeratu dugu. Pelikula asko gustatu zaigulako aukeratu dugu. Oso polita, barregarria eta interesgarria delako. Pelikulako zati batzuk oso barregarriak iruditu zaizkigulako ere aukeratu dugu.
Ezagutzen alduzute Zootropolis pelikula? Emak esan duen bezala, Jare Buz da zuzendaria. Bere inguruan esan, 1974ko ekainaren 12an jaio zela, Estatu Batuetan. Gaur egun 51 urte ditu, gidoilaria eta zuzendaria da. Tarteka ekoizle lanak egiten ditu. Jare Brusek umeen marrazki bizidunetako pelikulak egiten ditu. 2022an Oscar saria irabazi zuen Encanto, animazio pelikulagatik. Ema, kontatuko aldugu Zootropolisen zer gertatzen den?
Bai, noski, pelikula honetan protagonistak untxi bat eta zeria dira. Eta bia polizi lanetan ibiltzen dira, animalien munduan gertatzen da flin hau. Egun batean, polizia kasu zei bat argitzeko eskatu zien, animali batzuen desagarpena, untxi eta zeria polizi lanetan hasi ziren. Azen aztea, herrian kasgora hau zizuten, orduan beraien agusia zutan jarri zen. Bi protagonistako zutriste geratu ziren, eta bat batean untxiak idea bat izan zuen. Beste kasu bat konpontzea, baina ez ekiten egunkariaren kasua hain zaila zela. Alzuten esforzuarekin zaiatu ziren misterioa argitzen. Beste batera joan ziren, bertan egunkaria apreziatu bat zegoen, han suge urtin bat zegoen, baina hiriartan ez zuden sugerik. Sugeak egunkaria lapurtzen zegoela ematen zuen. Untxiak eta zeriak leiotik behera alde egin zuten eta sugea desagertu egin zen. Han lortuko aldute kasua argitzea eta sugea aurkitzea?
Ze pelikula misterio txupolita eta divertigarria ez da? Beraz, badakizute. Zootropolis izenburua duen pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Familian eta lagunekin ikusteko aproposa da. Animatu ikustera! Agur!
Ba, eskerrik asko, larun baterako pelikula daukat. Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu eta zuek ere gustoko duzuen.
Hemen gaude, eta pospiltzen aiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin nere ala etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion zu, edo zein erriko jaixetan.
Mara eta Joane, bosgarren mailako dira, eta efemerideen bat prestatu dute, hasi nahi duzuenean.
Arratsalde honen entzuleok, gu Joane eta Malen gara, eta egun honetako gertakari bat kontatuko dizuegu.
1913ko ekainaren lauean, Emily Davison, sufragista hiltzen Inglaterran, zaldi lasterketan erregaren zaldiak harrapatu ostean.
Baina Joane, zer zen bera?
Emily Davison emakume ekintzaile sufragista zen, hau da, emakumeen boto eskubidearen alde borrokatzen zuen. Izan ere, garai hartan emakumeek ez zuten bozkatzeko eskubiderik.
Hala da, sufragistek bazekiten egun hartan emakumeen aldarrikapenak oihartzun zabala izango zuela. Eta horregatik, sufragisten taldeak erabaki zuen erregaren zaldiak parte hartzen zuen zaldikarrera hartara joatea.
Baina zergatik gertatu zen hori?
Emakume ausartonek, hau da Emily Davisonek, boto eskubidearen alde bere bizitza arriskuan jarri zuen, baina nola?
Karrera ikustera joan ziren, eta erregaren zaldia, bera zegoen lehokoaren paretik pasatzean, Emily Davison zaldia zegoen karriera atera eta hil egin zen. Tristea ez da?
Bai, Joane, tristea da pertsona hil izana, baina pentsatu behar dugu sufragistek egindako lanagatik, eta lortutako eskubidengatik gaur egun emakumeok boto eskubida dugula.
Bueno, hau izan da gaurko efemerida, espero dugu gustatu izana. Hurrengo arte.
Agur!
Eskerrik asko Malen eta Joane gertakari hau kontatzagatik. Oso interesgarria iduritu zaigu. Izan zirelako gara eta garelako izango dira.
Goizetan egunan eta gauetan gabon, bilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zertu kosmikoa, magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Ai, 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 Samara. Beti Doraemonekin buruan, eh?
Mara eta berriro Doraemon kantan entzungo dugu. Mara eta bete mentxe daude gurekin. Andar eta Paulus garren bailan daude. Eta albiste baten berre emango daude. Entzun adi.
Kaixo, esan duten moduan gu bete eta Mara gara. Eta gaur Zumaiko surfari buruz hitz egingo dizuegu.
Marak esan duen bezala, Zumaian, ikaianaren amaieratik ila hasiera arte aurre eta guztiei zuzendatutako surfe ikastaroak eskainiko dituzte Zumaiako Ziste elkarteak.
Horrekin lotuta, Ziste elkarteak urtero antolatzen duen surf festan aurrei eta gaztei zuzendutako ikastaroak eskaini zituzten, 2024ean, lehenengo aldiz. Eta bet, zeinek lagundu die jarduera urre egiten?
Zuk ezakizu?
Ez.
Ba, CaixaBank fundazioak Zumaiko udala eta Ziztek lagundutako lankideatzari esker ikastorio horiek uda osora ezabaltzera lortu da bi urte hauetan. Baina oraindik ez dut ulertu zergatik egin duten guzti hau. Azkenean beraiek esforzo handiagoa egin behar dute.
Ba, bet, dirua lortzeko, gaur egun dirua bakarrik interesatzen zaie.
Baina egongo da beste arrazoi bat, ezta?
Ah, bai, gogoratzen naiz. Ez aile dirua bakarrik interesatzen. Ume guztiek itsasoaz gozatzeko aukera. Emateko helburua eta bai interesatzen zaien. Ere bai.
Bueno, ba, izena eman nahi bai duzue, villaferrer@gmail.com elbidera idatzi beharko duzu, eta 50 euroko kuota ordaindu.
Nik segure aski izena emango dut, eta zuk bet?
Nik?
Bai, zu.
Nik ez, nina nahiago dut saskibaloia, baina ezagutzen dut neska bat gustatuko zitzaioena izena matia.
Zein?
Gure gelako dunari.
Ah, egia da, ba, berari galdetuko diot.
Bueno, jarraitu beharra badugu.
Bai, arrazoia duzu.
Naia aldu zu ordutegiak jakin?
Bai, noski.
Bi ordutegi daude. Lehenengoa, 4:00-etik 5:00-etara izango da eta bigarrena 5:00-etik 9:00-etara.
Eta nire aita etorri daiteke?
Bai, noski, printzipioz ikastaroak 4 eta 18 urteetatik aurrera dira, baina adibidez nagusia den norbaitek parte hartu nahi badu joan daiteke.
Eta albistean esaten zuen uztailaren 18an surf festa inklusiboa egingo zutela.
Azkenik esan nahi dugu informazio guzti hau guka.eusetik atera dugula.
Agur!
Eskerrik asko Mara eta Bet, albiste zoragarri hau kontatzeagatik. Ni behintzat esnekien horren berri, eta zu?
Banik baneken zerbait, baina eskartzen da.
Gaur ere eskerak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari, beraien laguntza ezinbestekoa da baita saio hau egiteko. Beraz, eskerrizka asko Arraio Irratia. Bihar artea jo, bihar artea jo.